Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα παιδιά. Την περασμένη φορά, παιδιά, είχαμε μιλήσει για το μακαρισμό «Μακάρι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθίσονται». Και ήθελα να σας πω ακόμα έτσι μερικά πράγματα συμπληρωματικά και μετά να δούμε μερικές απορίες γραπτές που έχετε φέρει εδώ σε αυτόν τον κουτί, να δούμε αν προλάβουμε να απαντήσουμε τι θα απαντήσουμε. Εκείνο που λέμε πάντοτε και είναι απαραίτητη προϋπόθεση να ξέρουμε είναι ότι οι μακαρισμοί του Χριστού έχουν ένα σκοπό και ο σκοπός είναι ακριβώς ο άνθρωπος να προχωρήσει, να ομοιωθεί με τον Θεό. Και η ομοίωση του Θεού δεν είναι εξωτερική, δεν είναι ηθική, δεν είναι δηλαδή να πούμε τι έκαμε ο Θεός ή ο Χριστός και να κάνουμε και εμείς εξωτερικά, αλλά είναι η ενίκηση του Θεού Λόγου, του Χριστού, μέσα στην καρδία του ανθρώπου. Αυτό γίνεται κατά τρόπον πραγματικών, όχι κατά τρόπον φανταστικών, αλλά κατά τρόπον πραγματικών, οντολογικών. Οπότε, όταν ο άνθρωπος μέσα στην καρδία του έχει την χάρη του Αγίου Πνεύματος, των Χριστών, των Θεών, τότε μπορεί να λειτουργεί φυσιολογικά. Και αυτό το νόημα έχουν και οι μακαρισμοί του Χριστού και οι εντολές του Χριστού και όλη αυτή η παιδεία, η παιδαγωγία της Εκκλησίας, να θεραπεύσει τον άνθρωπο, να τον βοηθήσει να λειτουργήσει φυσιολογικά όπως ο Θεός τον έπλασε καταρχάς και τον έβαλε μέσα στον Παράδεισο. Ξέρουμε επίσης ότι ο Θεός είναι το αρχέτυπό μας. Εμείς είμαστε εικόνες του Θεού. Επλαστήκαμε από τον Θεό βάσει του Θεού. Δηλαδή είμαστε, ας πούμε, εικόνες του Θεού, να το πούμε έτσι, πώς, τι σημαίνει κατοικόνα. Δηλαδή κατοικόνα σημαίνει, ας το πούμε σήμερα, μια φωτογραφία του Θεού. Δηλαδή ο Θεός δημιούργησε όντα όμοια με Αυτόν, εικόνες του Θεού, και με τη δυνατότητα να ενωθούν μαζί Του. Ξέρουμε ότι με την πτώση διεστράφηκε αυτή η καταφύση δημιουργία μας και έτσι πλέον ο Θεός παραμένει ως αρχέτυπο μας και εμείς τραυματισμένοι, έχοντες μέσα στην ύπαρξη μας, ας πούμε, πολλές διαστροφές, πολλές αρρώστιες, ξεκινούμε αυτόν τον πνευματικό αγώνα μέσα στην Εκκλησία, όχι για να σώσουμε την ψυχή μας, με την έννοια την νομική, δηλαδή να πεταχτούμε από το καζάνι, ας πούμε, στον Παράδεισο, από αυτήν την έννοια, αλλά για να θεραπεύσουμε την ύπαρξη μας, την προσωπικότητα μας, τον πρόσωπό μας, το θεραπεύσουμε και να προχωρήσουμε σε αυτήν την κοινωνία, την ένωση μαζί με τον Θεό, που είναι και ο αρχικός προορισμός μας, που είναι και η καταξίωση της υπάρξεώς μας. Αυτόν τον σκοπό έχουμε. Εάν αυτό δεν γίνει στη ζωή μας, τότε οπωσδήποτε τα πράγματα λειτουργούν άρρωστα και η υπόστασή μας είναι ατελής. Δεν έχει βρει ακόμα δηλαδή τον προορισμό της, την ύπαρξή της. Όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, ένα από τα κυριότερα στοιχεία, ας το πούμε, του προσώπου του Θεού, της υπάρξης του Θεού, μάλλον θα το πω, το χαρακτηριστικό γνώρισμα της κινήσεως του Θεού προς τον άνθρωπο, είναι ακριβώς αυτή η ελεήμονα διάθεσης. Γι' αυτό λέμε και στη λειτουργία, αλλά λέμε, το ξέρουμε και από την Γραφή, ο ίδιος ο Θεός ονόμασε τον εαυτόν του ελεήμον και χαρακτήρισε τον εαυτόν του ως ελεήμονα. Και έτσι λοιπόν, επειδή εμείς είμαστε κυκελεσμένοι θεοί, έχουμε λάβει, ας πούμε, τη δυνατότητα, την εξουσία, την εντολή, την πρόσκληση του Θεού να μοιάσουμε με Αυτόν, επειδή είμαστε παιδιά Του, έτσι λοιπόν δεν μπορούμε να μην μοιάσουμε τον Θεό εάν δεν είμαστε ελεήμονες. Η ελεημοσύνη, εντάξει, εξωτερικά μπορεί να την πει κανείς με αυτά που κάνουμε, ξέρω, κάτι λεφτά που δίνουμε από εδώ από εκεί, κάτι παλιόρουχα που έχουμε, ας πούμε, κάτι... Συνήθως, αφού φορέσουμε τα ρούχα μας, αντί να τα πετάξουμε στο καλάθι, τα στέλνουμε στη Βόρεια Ήπειρο, ξέρω εγώ, στους φτωχούς. Ενώ οι χριστιανοί κάμεναν το αντίθετο, δηλαδή. Έστελναν τα καλά και φορούσαν εκείνα τα οποία θα πέταγαν. Ακριβώς η ελεήμων διάθεσης είναι η ίδια κίνηση που χαρακτηρίζει τον Θεό, και αυτή η κίνηση είναι η μεγάλη αγάπη, η μεγάλη αγάπη. Να το λέμε είναι εύκολο, το καταλαβαίνουμε. Το πώς γίνεται τώρα είναι το θέμα, δηλαδή πώς μπορεί κανείς να φτάσει σε αυτήν την κατάσταση. Καταρχάς πρέπει να μάθουμε, παιδιά, στη ζωή μας να μην προσπερνούμε τα γεγονότα της ζωής μας έτσι απαρατήρητα. Και όταν λέω αυτό, δεν εννοώ, ας πούμε, τα μαύρα γεγονότα να τα πιάνουμε και να τα κάνουμε πιο μαύρα από ό,τι ήταν και να μας πιάνει η κατάθλιψη, αλλά να μάθουμε να βλέπουμε τη ζωή μας μέσα σε αυτό το πέλαγος της ευσπλαχνίας του Θεού. Και έτσι ξέρετε ότι αν μάθουμε να έχουμε καλούς λογισμούς και έχουμε σωστή κρίση και καθαρά μάτια, τότε όλα τα πράγματα που έχουμε στη ζωή μας, όλα τα πράγματα είναι τελικά ευεργεσίες. Και αυτή είναι αποδεδειγμένο και από τους λόγους των Αγίων, αλλά και από την καθημερινή πείρα. Ξέρετε ότι ακόμα και αυτά τα οποία χαρακτηρίζονται από τους ανθρώπους σαν δυστυχίες, σαν τραύματα, και αυτά ακόμα αξιοποιούνται μέσα από τη χάρη του Θεού. Είμαι 1000% σίγουρος ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τραυματιστεί στη ζωή του πάρα πολύ, έχει πονέσει, έχει υποστεί, ας πούμε, κάκωση, είτε σωματική είτε ψυχική, οποιαδήποτε κάκωση, αυτός ο άνθρωπος έχει πολλές προϋποθέσεις όταν πλησιάσει τον Θεό να γίνει ένα πολύ πολύτιμος άνθρωπος. Γι' αυτό έδωσαν οι πατέρες μεγάλη σημασία στην έννοια της αντιμετώπισης των πειρασμών. Και όταν λέμε πειρασμούς, δεν εννοούμε, ξέρω εγώ, να νηστεύω και να μου μυρίζουν τα σουβλάκια να θέλω να τα φάω. Αυτά δεν είναι, ας πούμε, δεν είναι πειρασμοί. Αυτά είναι... Είναι ψευτοπειρασμοί, η Παντελίτσα. Ψευτοπειρασμοί. Το πολύ πολύ να πάει να φάει μια πίτα σουβλάκια. Ναι, δύο. Αλλά οι πειρασμοί είναι οι δύσκολες περιστάσεις, οι πολύ δύσκολες περιστάσεις, οι οποίες οδηγούν τον άνθρωπο σε μεγάλη, ας πούμε, απορία, και από παντού ο άνθρωπος είναι αβοήθητος και δεν βλέπει πουθενά φως. Δηλαδή μια στένωση, μια δυσκολία ψυχική η οποία τον ταλαιπωρεί αφάνταστα και το αφήνει κατάλοιπα ακόμα στην ψυχή του. Αυτός ο άνθρωπος, παιδιά, εάν πλησιάσει σωστά τον Θεό και ενεργήσει χάρις μέσα του, τότε γίνεται το εξής παράδοξο. Ο Θεός, ο οποίος είναι ιατρός των ψυχών και των σωμάτων μας, όπως λέμε, δεν θεραπεύει απλώς τα τραύματά μας, δεν τα θεραπεύει σε τόσο σημείο ώστε να μην φαίνεται τίποτα ίχνος, έτσι, κανέναν ίχνος, αλλά κάνει κάτι περισσότερο τούτου. Και ποιο είναι αυτό? Είναι ότι τα παλιά τραύματα τα κάνει πλέον προτερήματα. Δεν ξέρω, εάν πάτε, ας πούμε, καμιά φορά που κάνουμε ένα αγιασμό, λέμε εκεί σε μια ευχή, ότι, κυρίως στα Θεοφάνεια, ότι μεταποίησε τα νάματα ο Χριστός του Ιορδάνου ή σιάματα. Δηλαδή, μεταποίησε αυτά τα τραύματα και τα, ας το πούμε εμείς στη δική μας περίπτωση, μεταποίησε τα τραύματα σε ιάματα και ο άνθρωπος, ο τετραυματισμένος, γίνεται πλέον γνώστης του ψυχικού κόσμου του ανθρώπου και κατέχει στην πνευματική του πείρα πολλά εφόδια ώστε να μπορέσει μετά γι' αυτός να βοηθήσει τους άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό ξέρετε ότι στη ζωή των Αγίων ανθρώπων πολλές φορές ο ίδιος ο Θεός άφηνε ή μάλλον έσπρωχνε ακόμα τους ανθρώπους, τους Αγίους, να περιπέσουν σε ποικίλους πειρασμούς, σε μεγάλους πειρασμούς και σε πολλές θλίψεις. Διότι φαίνεται έτσι είναι η φύση του ανθρώπου. Όπως λέει και η παροιμία, όπως λέμε στην Κύπρο, ο χορτάτος τον νηστικό δεν τον σκέφτεται. Πράγματι, ένας άνθρωπος απείραστος, ανήρα απείραστος, αδόκιμος, που λέει η Γραφή. Ένας άνθρωπος που δεν επειράστηκε στη ζωή του, δεν επώνεσε, δεν τραυματίστηκε, δεν επληγώθηκε, δεν έκλαψε αυτός ο άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος είναι αδόκιμος. Είναι ένα πράγμα, είναι σαν ένα ζυμάρι, ας πούμε, που ξέρω εγώ, δεν ψήθηκε στο φούρνο, αλλά το άφησαν, ας πούμε, σε ένα δωμάτιο και ξέρανε. Δεν τρώγεται αυτό το πράγμα. Ενώ το άλλο το καημένο που πήγε μέσα στο φούρνο, μπορεί να ψήθηκε, ας πούμε, από παντού, αλλά είναι εύγευστο. Έτσι, το τρώμε ευχαρίστω. Και είναι αυτό το φαινόμενο το οποίο γίνεται μέσα από την πρόνοια του Θεού. Όχι διότι ο Θεός συνεργάζεται με το κακό, όχι. Ο Θεός ποτέ δεν συνεργάζεται με το κακό και είναι αμέτωχος των κακών μας ο Θεός. Αλλά μας δίνει τη δυνατότητα εμάς τα κακά που συμβαίνουν γύρω μας και μέσα μας και για μας, για πολλούς και διάφορους λόγους που δεν είναι εύκολο να τους εξιχνιάσουμε, μας δίνει τη δυνατότητα ώστε αυτά τα κακά, αυτές τις θλίψεις, να τις μεταβάλλουμε εμείς σε πραγματικές ευεργεσίες. Και θυμάμαι, ας πούμε, το λόγο του γέροντα, του πατρός Παϊσίου, που έλεγε σε πολλές περιπτώσεις τέτοιες, θα έρθει η ώρα που θα ευγνωμονείς τον Θεό για αυτόν τον πόνο που έχεις τώρα. Και πράγματι αποδείχθηκε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όλοι μας, λίγο πολύ κάθε άνθρωπος, παιδιά, έχει περάσει στη ζωή του πόνους, μικρούς, μεγάλους, τέλος πάντων, καθένας με το δικό του, τον σταυρών του. Εάν κάναμε υπομονή και αντιμετωπίσαμε το θέμα πνευματικά, τότε οπωσδήποτε σε κάποια στιγμή καταλάβαμε ότι αυτό το τραύμα μετεβλήθη μέσα μας σε μεγάλο προτέρημα, σε ένα θησαυρό πραγματικό. Λέει μέσα στο ψαρτήριο ο Δαβίδ, αγαθόν με ότι ταπείνωσάς με, λέει στον Θεό, ότι μου είναι τόσο καλό πράγμα ότι με ταπείνωσες. Και πώς με ταπείνωσες, λέει ο Δαβίδ ο ίδιος, εξέτειξα στην ψυχή μου ουσία ράχνη, δηλαδή στα ελληνικά. Πώς το λένε δηλαδή έτσι, να το πούμε και τελείως έτσι. Δηλαδή, έχετε δει τώρα, δεν ξέρω, ράχνη σας σκοτώνετε εσείς. Γιατί είναι και αυτό τώρα, έχουμε και μπορεί να παρεξηγηθούμε και να σκοτώσουμε και μια ράχνη. Τέλος πάντων, παλιότερα που σκοτώναν τις αράχνιες. Όσοι θυμάστε, ας πούμε. Λοιπόν, η αράχνη, όταν έπα στον τοίχο και πας της δώσει μια με την παντόφλα, γίνεται λιώμα, ας πούμε, έτσι, και εκείνη πας στο... Είναι κρίμα, βέβαια, λίμω. Δεν χαιρόμαστε για την κατάντημα της αράχνης, αλλά λέμε τι γίνεται, ας πούμε, με μια αράχνη. Δηλαδή, όταν πατάς ένα πράγμα έτσι και το λιώνεις και γίνεται λιώμα, έτσι λέει του Θεού, έλειωσε στην ψυχή μου σαν την αράχνη. Και μετά παρακάτω του λέει και επάρας κατέραξας. Δηλαδή, με έπιασες έτσι από κάτω, με σήκωσες ψηλά και έμωσες μια κάτω και έγινα χίλια κομμάτια. Με έσπασες δηλαδή. Αυτό το σπάσιμο, έτσι αυτό το πράγμα, αυτό το λιώσιμο, είναι σωτήριο. Μπορούμε να πούμε ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν έσπασε έτσι, δεν τρώγεται, δεν τρώγεται. Είναι σαν τις γριές τις κότες, πώς που τις βράζεις γίνονται πιο, όχι νοστιμές, αλλά πίζουν, ξέρω εγώ, τις τραβάς από εδώ από εκεί και δεν σφίγγουν, σαν το λάστιχο. Δεν ανοίγουν, δεν γίνονται έτσι, ας πούμε, ναι. Και οι Άγιοι άνθρωποι επειδή ήξεραν αυτό το πράγμα, γι' αυτόν τον λόγο δεν απέφευγαν τις θλίψεις. Δεν απέφευγαν τις θλίψεις. Αντίθετα, όχι τις επαιδίωκαν έτσι μαζοχιστικά, ας πούμε, αλλά τις άφηναν να ενεργήσουν. Όπως έκανε ο Χριστός. Βλέπετε ο Χριστός όταν πήγε μπροστά στον Πιλάτο και άρχισε να τον κρίνει ο Πιλάτος και του λέει, τον ρωτά διάφορα πράγματα. Τότε ο Χριστός δεν το απαντούσε. Και του λέει ο Πιλάτος, καλά, σε μένα δεν απαντάς, δεν ξέρεις ότι έχω εξουσία να σε σταυρώσω και έχω εξουσία να σε απολύσω. Πες με έναν λόγο, μπορώ να σε απολύσω. Και ο Χριστός δεν το απαντούσε. Ο Πέτρος, επειδή ακόμα ήταν, είχε κοσμικά μυαλά, έπιασε το σπαθί, ήθελε, ξέρω εγώ, να κάνει παλιγαριές. Αλλά ο Χριστός τον άφησε, τον Πιλάτο, να κάνει ό,τι ήθελε. Και αυτό δεν ήταν δειλία, ήταν μεγάλη γενναιότητα. Έτσι κάνουν και οι Άγιοι. Οι Άγιοι, όταν γινόταν μια περίσταση δοκιμασίας, λήψεως, πειρασμού, αποτυχίας, οτιδήποτε, το άφηναν. Το άφηναν έτσι να γίνει. Και αυτοί παρέμεναν, ας πούμε, μέσα σε αυτήν την κατάσταση προσευχόμενοι, γιατί ήξεραν ότι όλα αυτά τα πράγματα γίνονται και τελούνται και δεν είναι όπως φαίνονται, αλλά όπως νοούνται μέσα στην πνευματική ζωή. Και τελικά ο πνευματικός νόμος άλλαζε την υπόθεση, και αντί να καταστραφούν οι Άγιοι, τελικά τελειοποιούν το πνευματικά και γίνονται τον άνθρωπο του Θεού. Λένε οι πατέρες ότι αυτό που είπατε ο Πέτρος, θυμάστε ο Πέτρος που αρνήθηκε τον Χριστό 3 φορές και τον αρνήθηκε χωρίς λόγο. Δεν τη φοβήθηκε εκείνη η κοπέλα. Πήγε εκείνη η πυρέτρια και άρχισε να του λέει εκεί, μα και εσύ σου με το αυτό, και αυτός που δεν φοβόταν και υποσχόταν και αυτά, μετά αρνήθηκε. Δεν ξέρω, δεν τον είδα εγώ αυτόν τον άνθρωπο. Ούτε τον ξέρω, ούτε ποιος είναι, ούτε τίποτα. Τέτοια πτώση δηλαδή. Ακριβώς ο Θεός επέτρεψε αυτήν την πτώση στον Πέτρο, για να μάθει ο Πέτρος εκ της πείρας του τι σημαίνει άνθρωπος, ώστε να είναι ελεήμον ο Πέτρος, διότι ο Πέτρος, λόγω του ότι ήταν πολύ ορμητικός και πολύ φλογερός, δεν μπορούσε να συγκαταβεί στον άνθρωπο και δεν μπορούσε να καταλάβει τι σημαίνει ανθρώπινη ασθένεια και τι σημαίνει ανθρώπινη αδυναμία. Ενώ όταν ο άνθρωπος καταλάβει αυτό το πράγμα, ξέρετε, αντιμετωπίζει πολύ σωστά πρώτα απ' όλα τον εαυτόν του. Έτσι. Κοιτάξτε παιδιά, είμαστε άνθρωποι. Το ενδεχόμενο των πτώσεων και της αμαρτίας και των οποιοδήποτε λαθών είναι πάντοτε μπροστά μας. Είναι κάτι που είναι μέσα στην ύπαρξή μας. Δεν είναι κάτι ξένο προς εμάς. Γι' αυτό, εάν μάθουμε, ας πούμε, ακριβώς το γεγονός της υπόστασής μας, τότε γινόμαστε ελεήμονες και προς τον εαυτό μας. Με την καλή έννοια. Και η καλή έννοια είναι ότι δεν αφήνουμε, ας πούμε, να βυθιστούμε στην απόγνωση, στην αποθάρρυνση μας, και τα τέλεια, τότε γιατί να το κάνω, γιατί να το σκεφτώ, γιατί να το πω, γιατί να ενεργήσω έτσι, γιατί να μην τελειώνω. Και γίνονται ένας φαύλος κύκλος. Ένας σκότος, το οποίο διαδέχεται το άλλο σκότος και το ένα είναι πυκνότερο από το προηγούμενο. Και όλα αυτά δεν είναι εκ του Θεού. Όλα αυτά πράγματα βγαίνουν γιατί, σαν να, ας πούμε, δεν ξέρουμε τον εαυτό μας. Μα καλά, δεν ξέρεις ότι είσαι άνθρωπος. Δεν ξέρεις το πράγμα το απλό. Μάθε το μέσα από τις πτώσεις σου. Λέει κάπου στο γεροντικό, παιδιά, για να διαβάζετε το γεροντικό, και μην φοβάστε, θα γίνετε καλογρίες. άμα διαβάζετε το γεροντικό. Λοιπόν, λέει το γεροντικό κάπου ότι πήγε ένας νεαρός μοναχός και δεν τρέπεται το γεροντικό. Δεν είχε κόμπλεξ οι ασκητές σε ρήμου να γράφουν ότι οι μοναχοί είχαν σαρκικούς πολέμους. Βέβαια, αν το γράφα σήμερα, πού θα λέγανε τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, εμάς μας έφαγε, ας πούμε, βιτρίνα. Δηλαδή, να μην πούμε τίποτα, λες, και είναι υπεράνθρωπα όντα ή της Εκκλησίας άνθρωποι. Άνθρωποι είναι, σαν και εμάς. Λέει λοιπόν το γεροντικό ότι ένας μοναχός είχε σαρκικούς πολέμους και πήγε σε έναν αβά, σε ένα γέροντα. Και του λέει, αβά, πολεμούμε πολύ από τους πειρασμούς της πορνείας και δεν ξέρω τι να κάνω. Κύριος ήταν άγιος άνθρωπος, ο ασκητής, αλλά ήταν άνθρωπος άπειρος. Δεν είχε γνώση τι σημαίνει σαρκικός πόλεμος. Οπότε του λέει, τέκνον εσύ μοναχός να πολεμήσει από αυτά τα πράγματα, την άχεις τέτοιου λογισμού. Αυτό το πράγμα δεν είναι έργο του μοναχού. Είναι αντίθετο προς το σχήμα των μοναχικών. Δεν είναι καλό πράγμα αυτό. Όταν το άκουσε αυτό το πράγμα ο μοναχός, απελπίστηκε. Και λέει, άρα λοιπόν, εγώ δεν είμαι για μοναχός. Τι να κάνω, να πάω να φύγω. Να φύγω, να πάω να χαθώ. Έπεσε σε απελπισία και άρχισε να φεύγει. Να περπατά στην έρημο να φύγει. Στον δρόμο βρήκε έναν άλλο γέροντα. Νομίζω το να βάσεις όη. Του λέει πού πας, εκείνος τον είδε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος πήγε. Του λέει πού πηγαίνεις πάντε, λέει πάω στην πόλη. Τι θα πας να κάνεις στην πόλη. Τότε οι μοναχοί δεν πήγαιναν στην πόλη. Λοιπόν, τι θα κάνεις στην πόλη, λέει δυστυχώς έχω πολέμους αυτά και είπα στον τάδε γέροντα ότι έχω πολέμους και μου είπατε αυτό δεν είναι έργο του μοναχού και αφού δεν μπορώ να είμαι μοναχός θα εγκαταλείψω το σχήμα του μοναχικού, θα φύγω πάνω να καθώ. Του λέει κοίταξε να δεις πόσα χρόνια έχεις μοναχός. Του λέει έχω 8 χρόνια. Του λέει κοίταξε εγώ έχω 70 και έχει 70 χρόνια που ακόμα πολεμούμε με αυτούς τους λογισμούς, μη φοβάσαι. Έχει υπομονή και πήγαινε πίσω στο σπήλαιό σου, στο ασκητήριο σου και ο Θεός θα σε βοηθήσει. Και εγώ του λέει θα προσεύχομαι για σένα και πράγματι ο Θεός απάλλαξε τον μοναχό από τον πόλεμο, αλλά ο Αββάς έκανε και κάτι άλλο. Εστάθης προσευχή λέει και είπε το εξής, Θεέ μου σε παρακαλώ στείλε τον πειρασμό του μοναχού αυτού στον γέροντα εκείνο που του είπε αυτόν τον λόγο. Και πράγματι ανεχώρησε ο πειρασμός και κατευθείαν εις τον μέγαν ασκητή. Σε καμιά δυο ώρες τον βλέπει στον δρόμο. Πού πας πάτε. Άστα, πάω στην πόλη. Βρε, για στάσου, τι έπαθες. Δεν μπορώ, έχω πειρασμούς, δεν μπορώ, ξέρω, επνίξανε λογισμοί. Του λέει, πήγαινε πίσω στον τόπο σου και αυτό το έπαθες για να ταπεινωθείς, να μάθεις τι σημαίνει άνθρωπος και άλλη φορά μην απελπίζεις αυτούς που έρχονται κοντά σου. Θέλω να πω, παιδιά, ότι όταν ο άνθρωπος καταλάβει αυτό το γεγονός, δηλαδή αυτή η καρδία του αποκτήσει αυτή την ελεήμονα διάθεση, πρώτα απ' όλα βοηθά τον εαυτό του. Μαθαίνει να έχει μια σωστή σχέση με τον εαυτό του. Δηλαδή, όχι να δεν το αμνηστεύει τις αμαρτίες του, δεν είναι αυτό που εννοώ. Δεν είναι ότι κάμε τα όλα και δεν είναι τίποτα. Όχι, δεν είναι αυτό. Αλλά, ό,τι και αν γίνει, να σταθείς ας πούμε μπροστά στον εαυτό σου με σωστή κατάσταση. Να μάθεις να κρίνεις σωστά και να. Πώς να πούμε, να μην τον σκοτώσεις τον εαυτό σου, αλλά να τον ζωογονήσεις όμορφα. Να του κόψεις τα θελήματα της αμαρτίας και να του δώσεις τη σωστή σχέση. Που μπορεί να είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Αλλά όταν γίνεται με ελεήμονα διάθεση, το δεν γίνεται σωστά. Αυτό αφορά τον εαυτό μας. Όσον αφορά τους αδελφούς μας, τους γύρω μας, τότε φεύγουμε από αυτήν την κατάσταση την ατομιστική που έχουμε, που δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον άλλον άνθρωπο. Και τότε η κίνηση μας προς τον άλλον είναι κίνηση της αγάπης. Έχουμε δηλαδή μια κατάσταση που αποδεχόμαστε τον άλλον άνθρωπο. Δεν τον απορρίπτουμε, ό,τι και αν κάνει. Ό,τι και αν κάνει, όσες αμαρτίες και αν έχει. Ό,τι και αν φορεί, ό,τι όπως και αν βάφεται, όσο, ας πούμε, όσο παράξενον και αν γίνεται. Έτσι. Και αυτό ακόμα δεν μπορείς, ας πούμε, δεν υπάρχει μέσα του διάθεσης ούτε να τον κρίνει, ούτε να τον κατακρίνει, ούτε να απορρίψει καν. Γι' αυτό βλέπετε ο Χριστός είπε κάπου εκεί στο Ευαγγέλιο, οράτε, προσέχετε πάρα πολύ, να μην καταφρονήσετε κανέναν άνθρωπο. Δεν μπορεί να καταφρονήσει, όχι να κρίνεις, καλά αυτό το κόψε τελείως, αλλά ούτε καν να καταφρονήσεις. Και ξέρετε, μέχρι και απλά πράγματα, να σας πω πάρα από το γεροντικό, δύο γεγονότα. Για να δείτε αυτοί οι πατέρες, οι ερημίτες, οι ασκητές που ήταν μέσα στα βάθη της Αιγύπτου, κάτι δεν ξέρω αν υπήρχε καμιά φορά, πήγαινε στην Αίγυπτο, δεν μπορεί να έχετε πάει μερική τέλο πάντων. Πέρα από εκείνο το βρώμικο το Κάιρο που είναι χρωμιά και δυσοδεία, πιο μέσα είναι απέραντη έρημος. Μια έρημος δηλαδή σαν την κόλαση. Έτσι είναι. Λοιπόν, εκεί όταν ζει ο άνθρωπος, όπως λέει και κάποιος, ή θηρίο γίνεται Θεός. Λέει κάπου λοιπόν στο γεροντικό ότι εκάθονταν οι πατέρες να φάνε εις τη σύναξη, στη σκήτη και δίπλα κάποιος αδελφός άρρωστος είχε φλέγματα, έβηχε και βήχοντας έφτυνε κιόλας το έφευγαν και τίσματα και πήγαινε πάνω στον άλλο. Λοιπόν, βέβαια εμείς αρχίζουμε να τυραζόμαστε σακάκια μας και ρωγότα. Του λέει ο λογισμός του μοναχού του άλλου που έτρωγε τα φτύματα. Του λέει λοιπόν ότι κοίταξε τώρα τι κάνει αυτό. Δεν μπορεί να βάλει το χέρι στο στόμα του. Δηλαδή πρέπει να δείχνει για μουφτή είναι εμένα. Τι κατάσταση είναι. Ή να προσέξει, έτσι. Ή μπορεί να του πες μια κουβέντα. Πες του ότι πάτε πρόσεχε. Ή τραβά λίγο παράξει, άλλο σου φτύνει. Αλλά λέει στο λογισμό του, πρόσεξε πολύ καλά. Εάν πει τον παραμικρό λόγο, όχι μόνο θα έρχονται πάνω σου, αλλά θα τα πιάσει και τα φας κιόλας. Δηλαδή, κοιτάξτε, ούτε τον παραμικρό λόγο δεν άφηνα οι πατέρες να πούν στον άλλο, γιατί είχαν λέει μόνο διάθεση. Λέει κάτι άλλο. Όλο το γερολογικό γεμάτο από τέτοια. Λέει κάπου λοιπόν ότι 12-13 μοναχοί πήγαιναν από την Αίγυπτο στην Νητρία, 4 ώρες με το λεωφορείο τώρα, τότε μια 12-14 ώρες δρόμο με τα πόδια στην έρημο, Σαχάρα. Άμμος. Εκεί χάθηκε, μπορεί να πεθάνει κιόλας, δεν σε βρίσκει κανένα. Λοιπόν, περπατούσαν τη νύχτα γιατί ήταν ζέστη και αυτοί ήξεραν τον δρόμο, αλλά ο Καμιλιάρης δεν τον ήξερε καλά. Και αυτοί, σαν μοναχοί και έμπειροι που ήταν, έβλεπα ότι εχάνονταν. Ήταν 14 στον αριθμό και κανένας δεν μίλησε. Κανένας δεν είπε, μα πού μας πάει αυτούς, χανόμαστε. Δεν τους έπαιρνε αλλού, αλλού ήταν η σκήτα, αλλού πήγαιναν εκεί. 14 ώρες το βράδυ γυρνούσα, δεν τους έπαιρνε στον τόπο τους, εχάνοντο, περιπλανούντο και κανείς εξ αυτών δεν μίλησε ούτε καν στον άλλο. Το πρώτο ξημέρωσε, κοίταζε δεξιά-αριστερά ο Καμιλιέρης, λέει, συγγνώμη πατέρες, χαθήκαμε. Λέει, ναι, το είδαμε. Λέει, έχετε ώρες εκ της πρώτης ώρας. Από την πρώτη ώρα είδαμε. Λέει, και 14 ώρες δεν είπε κανείς τίποτα. Λέει, όχι, δεν είπαμε τίποτα για να μην σε θλίψουμε. Για να μην σε λυπήσουμε. 14 ώρες περπατούσαν, κυδεύαν να πεθάνουν, δεν είπαν στον άνθρωπο τίποτα, αλλά ούτε και μεταξύ τους. Να πω, ρε, μου στραβώσουν αυτούς, πού μας παίρνουν. Ή να πει ένα στο άλλο. Να πει ένα στο άλλο, κάτι. Τίποτα απολύτως. Λέει κάπου, να σας πω για έναν τρίτο. Λέει, ρώτησαν έναν αβά, τον αβά ποιμένα. Λέει, στην εκκλησία ο διπλανός μου κοιμάται. Ξέρετε, εμείς στα μοναστήρια σηκωνόμαστε νύχτες, μεσάνυχτα, αγρυπνίες και μια φορά κοιμόμαστε κιόλας. Και επισκέπτες μας κοιμούνται. Ναι. Λέει, θέλεις να του σπρώξω λίγο έτσι να ξυπνήσει, αφού κοιμάται. Τι είναι να του πω, ξύπνα, μην κοιμάσαι. Λέει ο βασιμένας, εγώ αν ήμουν θα του έπαιρνα και ένα μαξιλάρι, να του βάλω εκεί στο κεφάλι του, να μην θα κοιμηθεί ακόμα καλύτερα, να μην χαλάσει τον ύπνο του. Ξέρετε γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα, παιδιά, οι πατέρες. Βέβαια ήταν άνθρωποι, ξέρετε, απειλαγμένοι ανθρωπαρεσκιών. Δεν είχαν ανθρωπαρέσκειες, τίποτα απολύτως, τίποτα. Μάλιστα ήταν καμιά φορά τόσο προκλητικοί στην ανθρωπαρέσκεια που κάνανε και τους τρελούς, ή κάνουν πράγματα που μερικούς τους σκανδάλιζαν, ας πούμε. Αλλά αυτό βγαίνει από κάτι άλλο. Από τη μεγάλη αίσθηση της ελεημοσύνης του Θεού. Δηλαδή το πόσο ο Θεός αγαπά εμάς. Όταν αισθανθούμε μέσα μας πόσο ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο, τότε και εμείς δεν μπορούμε παρά να αγαπήσουμε τον άλλο άνθρωπο το ίδιο. Εάν δεν αγαπούμε τους αδερφούς μας, το σημαίνει ότι δεν καταλάβαμε πόσο ο Θεός αγαπά εμάς. Και ο Θεός από απλά πράγματα, μικρά πράγματα, ζητά να μας σώσει. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα έτσι που γίνεται στις μέρες μας. Δεν το ξέρει, δεν το γράφουν αυτές οι εφημερίδες. Λοιπόν, αλλά το άκουσα από τον ίδιο τον άνθρωπο. Που είναι πολύ απλό. Κάποιος άνθρωπος, πριν μερικούς μήνες, εναβάγησε στη θάλασσα, στην Κύπρο. Τώρα σε έπιασε μια μανία όλους και αγοράζουν βάρκες. Και πάνε ψάρι, λευκοσιάτες ιδίως. Και παφίδες, ξέρω εγώ. Πιάνω μια βάρκα και πάνε. Αφού δεν ξέρουν από θάλασσα. Εγώ ξέρω, διότι στο Αγενόρος είμαστε, μπαίναμε στις θάλασσες. Τώρα, είναι δύσκολο πράγμα, διότι εύκολα μπορεί να πνιγείς, ας πούμε, να αλλάξει ο καιρός. Τέλος πάντων, κάποιος άνθρωπος, εδώ Κύπριος, ήταν πολύ πολύ υβριστής άνθρωπος. Ήβριζε, έλεγε σχρόλογα, ξέρω εγώ, ήβριζε τον Χριστό την Παναγία, τους παπάδες, εμένα μάλιστα, γιατί κάτι γειτόνισσες που ήταν, ξομολογούνταν κοντά μου και τα άκουγα και εγώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτός δεν είχε ούτε μία σχέση με την Εκκλησία. Καμία σχέση απολύτως, τίποτα. Και ήβριζε πάρα πολύ. Δηλαδή, ούτε από μικρό παιδί δεν πήγαινε στην Εκκλησία. Τώρα μεγάλος, μπορεί και 40 χρονών. Λοιπόν, μία μέρα πήγε αυτός, ο φίλος και κάποιος άλλος να πάνε ψάρεμα. Πάνε στο ψάρεμα, αυτό έγινε πριν μερικούς μήνες. Μου το είπε ο ίδιος ο άνθρωπος. Όταν ήταν έτσι απογευματά και πήγε να βραδιάσει, πάνω να τα δω πώς θα τα βάλω. Λοιπόν, τέλος πάντων, όταν πήγε να βραδιάσει, ξαφνικά η βάρκα, η πολύ καλή σπουδαία που είχε, ξέρω εγώ, πολλά στεγανά μέσα, άρχισε να βάλει νερό. Του λέει ο φίλος, ξέρεις, βάλει νερό η βάρκα, έλα να δούμε τι θα κάνουμε τώρα. Πήγε να, ας πούμε, να ξεκινήσει τη μηχανή να βγουν έξω. Η μηχανή όμως λόγω του νερού δεν έπαιρνε μπρος. Δοκιμάζει, τίποτα. Δεν ξεκινά. Τι να κάνουμε τώρα. Λέει να δοκιμάσουμε τα κουπιά. Πάει να πιάσει τα κουπιά, αλλά πατώντας να πιάσει τα κουπιά, ευάρισε η βάρκα και άρχισε να βάλει πιο πολύ νερό μέσα. Λέει, δεν μπορούμε τα κουπιά, να πάρουμε ένα τηλέφωνο μας, κάποιος να μας πιάσει. Πάει να πιάσει το mobile. Mobile, δεν το λέτε. Ναι. Έγινα και εγώ από αυτούς που θα ήμασταν τώρα. Λοιπόν, πάει να πιάσει το mobile να τηλεφωνήσει. Πηγαίνοντας, γλιστράει, του πέφτει το mobile στη θάλασσα. Λοιπόν, πάει και το αυτό στη θάλασσα, πάει ξανά αυτός πίσω στη μηχανιά δοκιμάσει, με το που πήγε πίσω, σηκώστηκε η βάρκα όρθια και βούλιαξαν όλοι κατευθείαν μέσα. Νύχτα και αρχά τέλος της άνοιξης, υπόθεση αυτή. Απρίλιο, δεν θα σου πω λέτε μέρες, δεν καταλάβετε ποιος είναι. Λοιπόν, πούλιαξαν, τέλειωσε. Στη θάλασσα. Άρχισαν να κολυμπούν. Κολυμπούν, τι να κολυμπήσει τώρα. Όμως, συνέβη και το εξής σε αυτόν τον άνθρωπο. Το πρωί της μέρας που ήταν να βουλιάξει, η γειτόνισσά του, αυτή που άκουγε τις βρυσιές δηλαδή κάθε μέρα, πίσω της βέβαια, δεν τους λέει μπροστά της, πήγε, του πήρε ένα αυτό βάζουν τα κλειδιά, μπρελόκ, πώς το λένε, αυτόν τον μπρελόκ που βάζουν τα κλειδιά, τα switch, και έγραφε πάνω, έχετε δει περίπου που έχουν την Παναγία πάνω, και έγραφε πάνω φύλαξό επί τη σκέπη σου. Του λέει, πάρ' το αυτό να βάζει τα κλειδιά σου πάνω. Τυχαία έσπασε το δικό του, και βέβαια αυτός δεν συμπαθούσε η Παναγία σε πράγματα, αλλά τέλος πάντων αφού είχε σπάσει το δικό του, ας το πάρω, λέει. Το πήρε και κοίταξε να δει τι γράφει πάνω, και έγραφε φύλαξό επί τη σκέπη σου. Δεν έδωσε σημασία, το βάλε στην τσέπη. Πριν πάει για το, να, στη βάρκα, όταν έβγαλε τα κλειδιά, ας πούμε, ξέρω εγώ, εκείνα να δει, ξαναείδε τα γράμματα. Πάλι δεν έδωσε σημασία, αλλά όταν βυθίστηκε η βάρκα, τα κλειδιά ήταν στην τσέπη του. Οπότε μου λέει το εξής πράγμα. Αισθανόμουν, Πάτερ, μια δύναμη από αυτό το πράγμα. Εντάξει, δυστυχώς τα άλλα δυο πρόσωπα πνίγηκαν. Εντάξει, ο ένας πνίγηκε κατά τις 11 η ώρα, ο άλλος πνίγηκε γύρω στις 1-2. Και μάλιστα τον κρατούσε τον πνιγμένο συνέχεια μέχρι που να τον βγάλει, ας πούμε, έξω. Μια τραγική κατάσταση δηλαδή. Ο άνθρωπος κολυμπούσε μέχρι 5:30-6 το πρωί. Μόλις τον βγάλει στη βάρκα, λιποθύμησε, κάνε μέρες να έρθει, έπαθε σοκ, ξέρω εγώ, νόμιζε πάντοτε μέσα στο νερό, δεν μπορεί να ακούσει νερά, ψάρια, ξέρω εγώ. Λοιπόν, αλλά ερχόταν στο νου του αδιαλείπτως αυτή η φράση, φύλαξό με από τη σκέπη σου, και είχε το χέρι του, έβαλε το χέρι του στην τσέπη, και όσο πεθανόταν αυτό το μικρό το εικονάκι στα κλειδιά του, έλαβε τέτοια δύναμη που κολυμπούσε όλη νύχτα, εκρατούσε τον πεθαμένο στο χέρι του μέχρι που τον έβγαλε η βάρκα το πρωί, από η ώρα 7 μέχρι 5:30-6 το πρωί. Οι άλλοι που ήταν και δεινοί κολυμβητές πνίγηκαν. Κοιτάξτε να δείτε τώρα το εξής πράγμα. Να δείτε δηλαδή τι σημαίνει ελεημοσύνη του Θεού. Ένα απλό πράγμα, τόσο απλό πράγμα. Είναι τόσο απλό πράγμα που φαίνεται για μας τόσο ευκαταφρόνητο. Ο Θεός βρήκε ευκαιρία από αυτό το πράγμα να τον πιάσει αυτόν τον άνθρωπο και να τον σώσει. Και δεν είναι ότι σώθηκε από τον πνιγμό. Διότι εντάξει, το να πνιγείς, να πούμε, βιολογικά και να πεθάνεις, καλά, κάποια στιγμή θα πεθάνομαι. Δεν είναι στα 40 μας, στα 50 μας, στα 80 μας, δεν έχει και πολύ διαφορά δηλαδή. Δεν είναι τίποτα αυτό. Αλλά ο πνευματικός πνιγμός να μην συμβεί και να ζήσει ο άνθρωπος αιώνη, αυτό έχει σημασία. Όταν βλέπει και λοιπόν κανείς τον Θεό να λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο, έτσι, να λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο, τον άκρος ελεήμονα τρόπο, τότε είναι αδύνατον ο άνθρωπος να μην κινηθεί η ψυχή του, ας πούμε, σε συγκίνηση απέναντι στον Θεό και να καταλάβει το πώς λειτουργεί ο Θεός. Εάν λοιπόν ο Θεός λειτουργεί έτσι, τότε εμείς και είμαστε που θα λειτουργούμε διαφορετικά. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ή Θεός ο δικαιών, τι σε στείνω κατακρίνουν. Εάν ο Θεός δικαιώνει τον άνθρωπο και συμπεριφέρεται στον άνθρωπο σαν πατέρας προς Υιόν, σαν γνήσιος γονιός, τότε πώς δικαιούμεθα εμείς να κάνουμε κάτι άλλο. Και αυτή η κίνηση, αυτή η ελεήμονα κίνηση, είναι μια κίνηση η οποία, όπως σας είπα προηγουμένως, ουσιαστικά βοηθά τον άνθρωπο. Βλέπετε τι λέει ο μακαρισμός. Μακάρι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθίσονται. Δεν λέει μακάρι ελεήμονες, διότι αυτοί που ελεούνται δεν θα πτωχεί τώρα. Όχι, γιατί δεν λέει, ας πούμε, μακάρι εκείνοι που τους ελεούν, γιατί τι ωραία, σε ελεούν και ενώ είσαι φτωχός έγινες πλούσιος, γιατί βρέθηκαν κάποιοι καλοί και σε ελέησαν. Τελικά ο μακάριος δεν είναι αυτός που δέχεται την ελεημοσύνη, αλλά αυτός που κάνει την ελεημοσύνη. Αυτό λέει ο μακαρισμός. Μακάρι ελεήμονες και αυτοί ελεηθίσονται, όχι οι άλλοι που ελεούνται. Ουσιαστικά δηλαδή, αυτή η κίνηση βοηθά τον ίδιο τον άνθρωπο. Και εξαντιθέτου, ο άνθρωπος που δεν έχει αυτή τη διάθεση μέσα του, είναι δυστυχισμένος άνθρωπος, είναι πολύ δυστυχισμένος άνθρωπος. Τέτοιοι είναι οι πλούσιοι. Οι πλούσιοι, όχι οι πλούσιοι που έχουν πολλά λεφτά μόνο, αυτοί μπορεί να έχουν πολλά λεφτά, να είναι και ελεήμονες. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν χτήματα, πράγματα, ξέρω εγώ, και βλέπει κανείς να είναι μίζερη, παιδί μου. Είναι αξιολείπητη. Αξιολείπητη. Εγώ έχω γνωρίσει, ας πούμε, ανθρώπους εκατομμυριούχους. Τι να σας πω, μια φορά, ας πούμε, ήμουν σε ένα σπίτι ενός εκατομμυριούχου, πολυεκατομμυριούχου. Σελίδες δηλαδή εκατομμυριούχου, όχι σε δραχμές. Και η κόρη του, η καμένη, πήγε στον μπακάλι, άφησε το αυτοκίνητο ανοιχτό, της έκλεψαν το πορτοφόλι που είχε μέσα καμιά... Όχι, καμιά 60 λίρες. Καμιά 60 λίρες. Λοιπόν, και ήρθε σπίτι καημένη, έτρεμε από το φως. Πώς θα το πω του παπά μου, ότι μου κλέψουν... Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε παιδί. Σου κλέψα 60 λίρες, αντί να πεις ευτυχώς που σε έκλεψαν και τις πήρε ο άλλος. Αφού εσύ είσαι χαμένη, δεν τις έδινες από μόνη σου. Τις πήρε από άλλο σου. Πού είναι αυτό. Λοιπόν, έκαξες τώρα και κλαίεις. Κλαίεις τώρα ότι θα έρθει ο παπάς στο σπίτι και θα θυμώσει. Δεν το πίστευα, δεν το πίστευα. Και όταν ήρθε, θύμωσε. Όταν ήρθε αυτός ο δυστυχής, θύμωσε. Του λέω και εγώ, ρε παιδί μου, πραγματικά θέλω να σας λυπηθεί. Τι χάλιαν τούτα. Έχασε 60 λίρες τώρα και έκαμε στον κόσμο ανάστο. Εσύ που δεν ξέρεις, τα λεφτά για σένα είναι αριθμός πλέον. Τι αριθμός τα λεφτά. Δεν μετρά λεφτά. Παλιά ξέρω εγώ οι φιλάργοι οι καημένοι τα στίβασαν κιόλας. Τα κάθε βράδυ τα άνοιγαν, τα χαΐδευαν, τα θυμιάτισαν. Μετρούσα, ξαναμετρούσα λίρες. Ήταν και μια ευχαρίστηση. Να μετράς, να ξαναμετράς. Είναι μια ειδονή. Τέλος πάντων, είναι μια φιλαργυρία. Φιλίδωνος φιλαργυρία. Τώρα είναι στην τράπεζα. Αλλάζουν αριθμοί, ας πούμε. Είναι θέμα αριθμού για αυτούς. Ένας πλούσιος χαίρεται τα λεφτά του, αφού δεν τα κρύβει. Όλο αυτό χαρτιά, δεν τα γέστρου. Λοιπόν, αυτός ο δυστυχής δεν θύμωσε. Ή ξέρω εγώ, μπορεί να πούμε πράγματα τα οποία εμείς που δεν είμαστε εκατομμυριούχοι, οι γονείς μας. Ξέρω εγώ τώρα, πήγε και σε γέρασε, μπόρασε ένα ζευγάρι παπούτσια και σε γέρασε 5 λίρες. Δεν καλά χάθηκε ο κόσμος. Εκείνος θα το έκανε θέμα. Ναι, το είχα κάνει θέμα γιατί να γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτοί οι άνθρωποι, παιδιά, ούτε τους εαυτούς τους ελέγχουν. Τον εαυτόν του, δηλαδή, ενώ τα έχει εκείνα όλα, δεν μπορεί ούτε να τα χαρεί. Έτσι, μοιάζει και σαν την... τώρα νομίζω στην Κύπρο δεν έχει από αυτά τα... Μια φορά λέει έναν ανέκδοτο, ο Καρακιώζης πήγε από ένα φούρναρι. Ο καημένος ήταν πεινασμένος όπως πάντα και έστεκε εκεί στη βιτρίνα του ψωμάδικου εκεί και έβλεπε τα ψωμιά, τα ξανάβλεπε. Έμπαινε, έβγαινε ο άνθρωπος, του λέει, δεν μου λες μπάρπα, λέει, δικά σου είναι αυτά τα ψωμιά όλα. Καλά είναι δικά μου, τι, λέει, και δεν τα τρως, το λέει. Ο καημένος. Η μόνη λύση για τον Καραγκιόζη ήταν να τα φάει τα ψάρια.